Canal BT present The Radio Show. You are listening to Inside, update seputar kepabeanan dan cukai.
Kanal BC Radio Customs News and Entertainment Station. Selamat siang sahabat BC. Di sini kembali lagi barengan dengan saya Tegar Nawawi. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program Insight di siang hari ini. Beberapa waktu kemarin sahabat BC, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan statement bahwa Indonesia sekarang dalam kondisi darurat narkoba. Nah, Bea Cukai sendiri sebagai salah satu instansi penegak hukum yang juga tugasnya adalah mengamankan terkait penyelundupan barang dari luar negeri, juga bersama dengan beberapa instansi penegak hukum lainnya seperti BNN, ada kepolisian juga, turut serta andil dalam upaya pemberantasan penyelundupan narkoba. Dan siang hari ini sahabat BC sudah hadir bersama dengan saya sebagai narasumber adalah Bapak Terry Zakiar Muslim. Beliau merupakan Kasubdit Narkotika Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Selamat siang Pak Terry.
Selamat siang Kanal BC.
Gimana Pak kabar hari ini Pak?
Alhamdulillah puji Tuhan sehat dan masih bisa bertugas di dalam kondisi pandemik yang mungkin ada beberapa tantangan yang kita hadapi.
Siap, luar biasa, sehat selalu. Nah Bapak di sini kan sebagai Kasubdit Narkotika nih Pak. Nah saya pengen tahu nih, kalau sekarang sebagai Kasubdit, sebelumnya Bapak punya pengalaman nggak Pak terkait misalnya penindakan khususnya NPP ini Pak?
5 tahun lalu saya menjabat menjadi seksi narkotika di Subdirektorat Narkotika. Jadi 5 tahun sebelum saya sekarang menjadi Kasubdit, dulu saya 2 tahun setengah menjabat menjadi seksi narkotika pada Subdirektorat yang sama. Sehingga pekerjaan-pekerjaan terkait dengan pengawasan narkotika, alhamdulillahnya sudah menjadi sebagian dari mindset pekerja saya dari semenjak mungkin saya melakukan ikut berperan di dalam melakukan pengawasan narkotika di tahun 1999 di Soekarno-Hatta. Jadi sepanjang karir dan jabatan saya di pengawasan narkotika merupakan bagian dari sub pengawasan yang memang hari-hari selalu menginspirasi dan membuat saya dan jajaran menjadi lebih kreatif di dalam melakukan pengawasan terhadap narkotika.
Gitu Mas. Jadi bisa dibilang Bapak jebolan narkotik Pak ya. Sebelumnya pernah di seksi, sekarang memimpin subdit yang bersangkutan Pak ya.
Iya, jadi alhamdulillah dipercaya sama organisasi untuk tetap berkontribusi di bidang pengawasan narkotika.
Siap. Nah Pak, tadi seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya di pengantar, kalau Presiden sekarang mengatakan bahwa Indonesia darurat narkoba. Tanggapan Bapak gimana nih Pak sebagai Kasubdit Narkotika?
Baik, tentu sebagai pejabat negara, aparat sipil negara, yang dimana Presiden merupakan pimpinan tertinggi dari aparat sipil negara, kita sebagai aparat sipil negara dan pejabat negara harus mendukung penuh dengan aksi yang nyata dari yang dinyatakan oleh Presiden. Memang kalau kita lihat kondisi darurat narkotika sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Jokowi, kalau kita lihat dalam berita-berita keseharian saja, bahkan pemakai narkotika itu dari berbagai range atau kelompok umur, dari mulai umur yang memang belum dewasa atau di bawah 17 tahun, sampai bahkan orang-orang yang memang sudah di atas 60 tahun, yaitu usia-usia yang memang sudah tidak lagi produktif. Itu terjadi karena apa? Memang narkotika ini bisa dikatakan sangat menggiurkan, atau kalau istilahnya yang eye catching mungkin sangat seksi ya.
Sangat seksi. Apanya Pak yang seksi nih?
Jadi seksinya itu karena satu, penggunaan atau penyalahgunaan yang terhadap narkotika itu itu bisa menimbulkan addiction atau ketagihan atau ketergantungan. Jadi kalau kita melihat atau membayangkan sesuatu yang seksi, pasti ketergantungan atau ketagihan itu menjadi bagian dari yang tidak bisa dipisahkan dari hal-hal yang seksi tadi. Itu satu. Kedua, dari margin yang dihasilkan dari perdagangan narkotika, itu sangatlah seksi juga.
Sangat seksi juga, iya, sangat besar Pak ya.
karena sangat besar keuntungan yang didapatkan dari perdagangan narkotika.
Oke.
Sehingga itu membuat ibaratnya orang-orang atau penduduk yang tidak berpekerjaan atau yang jobless sangat mudah untuk ditarik menjadi bagian dari sindikasi perdagangan gelap narkotika.
Oke.
Karena apa? Menghasilkan uang yang besar dalam waktu yang cepat.
Singkat. Okay.
Sehingga itu termasuk menimbulkan ketagihan atau addiction yang berkorelasi dengan yang dikatakan seksi tadi.
Seksi, oke. Okay. Yeah. Siap, jadi di industri still seksi, Pak ya.
Yes.
Keuntungan yang di apa yang dijanjikan juga lumayan besar, sehingga ya menarik minat mungkin orang-orang yang apa dari sisi pekerjaan mungkin tidak ada seperti itu, Pak ya. Di Indonesia kan instansi penegak hukum kita kenal ada misalnya kepolisian, ada BNN, mungkin dari sisi enforcement-nya gitu, Pak ya. Kemudian ada Kementerian Kesehatan juga, mungkin dari sisi medical atau social approach-nya. Nah, peran bea cukai itu di mana, Pak? Terkait pemberantasan penyelundupan ini, Pak?
Baik. Jadi, kembali kepada ujung bahwa Presiden menyatakan darurat narkotika di Indonesia, itu dimanifestasikan dalam bentuk instruksi Presiden yang terbaru, yaitu instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 yang mengatur tentang P4GN atau pencegahan dan pemberantasan perdagangan dan peredaran gelap narkotika.
Oke.
Okay. Jadi itu menjadi program nasional yang di mana Presiden mewujudkannya dalam bentuk instruksi Presiden yang harus dilaksanakan oleh terutama leading sektornya adalah Badan Narkotika Nasional beserta dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga yang lain, termasuk salah satunya adalah Kementerian Keuangan. Nah, di dalam tubuh Kementerian Keuangan ada satu instansi atau eselon 1 yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik terkait dengan masalah empat tugas Bea Cukai yang terkait dengan memfasilitasi perdagangan dan industri, kemudian melindungi masyarakat, dan terakhir mengumpulkan penerimaan.
Okay.
Itu terdapat di dalamnya adalah tugas untuk melindungi masyarakat atau community
protector
yang dimanifestasikan dalam bentuk pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oke. Okay.
Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 di Pasal 1.
Oke. Okay.
Dan kemudian ditindaklanjuti dengan beririsan dengan Pasal 4 tentang pengawasan barang tertentu yang termasuk di dalamnya adalah pengawasan barang yang menjadi pengawasan atau menjadi concern pengawasan nasional yaitu narkotika. Dan kemudian terkait juga masalah pengawasan barang larangan dan
pembatasan.
Okay. Karena kita tahu narkotika, psikotropika, dan prekursor keberadaannya atau peredarannya itu ada yang dilarang, ada yang dibatasi.
Okay.
Kalau dibatasi berarti ada requirement atau persyaratan-persyaratan tertentu yang apabila persyaratan tersebut dipenuhi, maka perdagangan dan peredarannya dianggap legal. Namun apabila tidak dipenuhi, maka peredaran dan perdagangannya dianggap tidak legal.
Tidak legal ya.
Hal tersebut menjadikan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi bagian yang tidak terpisah di dalam program pencegahan, pemberantasan, peredaran dan perdagangan gelap narkotika atau P4GN sebagaimana okay. Diperintahkan Presiden di dalam instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020.
Oke, okay, siap. Berarti titik fokus atau concern Bea Cukai sendiri di lalu lintas barangnya, Pak ya, lalu lintas internasional.
Sebagaimana kepabeanan istilah arti dari istilah kepabeanan itu sudah diatur dalam undang-undang kita di dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan lalu lintas barang yang akan masuk maupun keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diawasi oleh Bea dan cukai.
Bea dan cukai. Ya. Oke, siap. Nah, kita fokus Pak ke upaya bea cukai ini dalam pemberantasan narkotika. Kalau tadi sudah disebutkan juga kalau bea cukai menjadi bagian dari salah satu bagian dari program nasional Pak ya, yaitu P4GN. Nah, kalau upaya bea cukai sendiri dalam pemberantasan NPP ini seperti apa Pak Terry?
Mungkin saya bisa ilustrasikan seperti kita makan bubur panas.
Oke.
Ini biar agak santai sedikit para pendengar sekalian.
Bubur panas.
Kalau namanya makan bubur panas itu memang tidak bisa kita langsung makan di tengahnya. Karena harus kita urai dulu dari pinggirnya sehingga supaya nanti kita bisa tahu arah sentral dari pengawasan atau penindakan atau penegakan hukum yang secara sinergitas nanti kita lakukan.
Oke.
Yang kedua, ibaratnya bisa dikatakan bahwa jaringan narkotika itu adalah jaringan yang bersifat sindikasi.
Sindikasi ya.
Atau melibatkan satu atau lebih dua atau lebih entitas yang menjadi bagian dari jaringan tersebut. Sama juga di dalam mengawasi atau penegakan hukumnya, seyogyanya juga dilakukan secara sindikasi, bukan berarti konotasi negatif nih. Kalau untuk sindikasi pengawasan narkotika itu yang kita sering kenal sebagai sinergitas untuk P4GN atau sinergitas pencegahan, pemberantasan, peredaran dan perdagangan gelap narkotika. Kenapa dikatakan sinergitas? Karena melibatkan satu atau lebih unsur untuk melakukan pengawasan tersebut. Nah, itu konsep berpikir untuk efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dari B4GN. Nah, bea cukai sendiri kalau dari hulu ke hilir itu dimulai dari yang jelas aparat bea cukai sebagaimana tusinya itu sudah dibekali dengan kemampuan untuk melakukan mitigasi resiko terhadap penyelundupan. Ini kita cerita terhadap bagaimana awal narkotika itu masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari negara merupakan kepulauan yang secara geografis terletak di antara dua samudra dan terletak di antara dua benua. Seperti pelajaran SD SMP kita kan sudah menjadi basic bahwa letak Indonesia itu kan ibarat mutiara Mutu Manikam katanya kan.
Gitu.
Jadi terletak sangat strategis di antara dua benua, dan dua samudra. Dan terdiri dari lebih dari 13.000 kepulauan. Itu menyebabkan bea cukai harus mempunyai kemampuan untuk skala prioritas dalam melakukan pengawasan. Karena apa? Tentu cerita tentang resources atau sumber daya itu cerita tentang keterbatasan. Cerita tentang threat atau ancaman pasti di dalam negara kepulauan, konsep negara kepulauan, threat atau ancaman adalah cerita tentang ketidakterbatasan. Jadi ketika keterbatasan versus ketidakterbatasan, maka yang harus dilakukan adalah risk management atau skala prioritas terhadap bagaimana pengawasan itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, karena letak Indonesia secara geografis seperti saya sampaikan tadi, maka yang harus dilakukan adalah betul-betul mengetahui situasi lingkungan strategis secara regional dan internasional tentang dari mana saja narkotika, psikotropika, dan perkusor itu berasal. Kemudian di negara mana saja atau di zona mana saja di mana narkotika, psikotropika, dan perkusor itu bertransit atau ditimbun. Sehingga pada akhirnya akan menjadi ancaman untuk memasuki wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sebagai awal untuk kulit dari strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Kira-kira Pak, langkah-langkah apa saja nih Pak yang udah dilakukan oleh Bea Cukai, khususnya mungkin yang dibawa koordinasi unit Bapak ya, Subdit Narkotika di Direktorat P2 Pak?
Baik, menyambung tentang mitigasi risiko terhadap ancaman masuknya maupun keluarnya narkotika masuk ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka yang harus dilakukan ada dua besaran. Yang pertama adalah besaran untuk penguatan kapasitas atau kapabilitas internal. Kemudian nanti akan sampai kepada sinergitas eksternal.
Oke.
Nah, untuk kapasitas dan kapabilitas internal, maka yang harus dilakukan adalah satu, meningkatkan awareness terlebih dahulu atau kepedulian rekan-rekan bea cukai sekalian, baik yang sedang dalam pendidikan atau sedang dalam pelatihan, sampai kepada unit-unit yang memang khusus menangani pengawasan terutama narkotika, psikotropika, dan perkursor. Namun demikian tidak bisa dilepaskan dengan unit-unit lain yang sifatnya menjadi supporting dari unit pengawasan NPP tadi. Nah, itu berlangsung baik dilakukan secara vertikal dari kantor pusat kepada satker terbawah yaitu kantor pengawasan dan pelayanan pada unit P2 atau penindakan dan penyidikan yang di dalamnya terdapat pengawasan narkotika. Kemudian juga dilakukan juga secara diagonal, artinya begini, antar kantor wilayah itu juga dapat melakukan kerjasama pengawasan. Mungkin yang lagi ngetren sekarang adalah pengawasan perdagangan dan peredaran gelap narkotika secara online. Nah, ini lagi gencar-gencarnya dilakukan oleh rekan-rekan di satuan kerja baik antar wilayah maupun antar kantor pelayanan. Dan hasilnya sejauh ini yang dilakukan antar kantor wilayah dan kantor pelayanan di bawah koordinasi kantor pusat yaitu di Subdirektorat Narkotika, Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Itu sampai sejauh ini sudah mengungkap sekitar 50 kasus dengan lebih dari 70 tersangka. Yang tentu saja karena ini menjadi pekerjaan yang dilakukan di domestik atau di peredaran lokal. Nasional, lokal, maka harus mengedepankan aparat penegak hukum yang menjadi bagian dari sinergitas bea cukai dengan baik Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun dengan BNN. Nah, itu tentu akan menjadi nilai tambah yang positif buat rekan-rekan untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum yang mungkin dengan diawali dengan kerjasama pengawasan narkotika secara online ini nantinya akan berlangsung kerjasama-kerjasama yang lain bahkan di luar bidang tugas pengawasan narkotika. Sehingga sinergitas itu akan bisa meluas tidak hanya pada bidang narkotika. Ini yang berlangsung secara internal. Tentu keberadaan Direktorat Penindakan dan Penyidikan yang di mana mendelegasikan wewenang untuk pengawasan narkotika itu kepada Subdirektorat Narkotika. Itu melakukan pertama adalah menginisiasi mitigasi risiko. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan awareness dengan memberikan suplai informasi yang cukup kepada satuan kerja yang ada di wilayah maupun di pelayanan. Kemudian membangkitkan jaringan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar satker di dalam Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk sama-sama melakukan pengungkapan kasus-kasus yang berlangsung antar kantor wilayah, baik yang berasal dari internasional maupun berasal dari domestik yang tadi saya sampaikan secara online. Nah, kenapa online ini menjadi sesuatu yang mengemuka di kondisi pandemik? Kita tahu bahwa tidak lepas dari mengurangi interaksi antar personal atau sentuhan fisik atau sentuhan tubuh dari antar manusia di dalam kondisi pandemik juga menjadi salah satu bagian dari metode yang dilakukan untuk perdagangan gelap narkotika yaitu melalui sistem online. Di mana pemesan dan pembeli tidak akan bertemu dalam satu tempat tapi melibatkan market forces atau yang kita katakan sebagai perusahaan jasa titipan. Nah, mungkin itu yang dilakukan secara internal. Nah, secara eksternal tentu akan sangat mempengaruhi pekerjaan-pekerjaan yang internal tadi karena kita memperhatikan keterbatasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari sisi sumber daya baik manusia, dana, mesin, metode, dan lain-lain. Itu akan menemukan hal yang sama yang dimiliki oleh aparat penegak hukum yang lain. Namun kita tahu dengan adanya Masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan. Apabila bisa dikomunikasikan, kemudian dikoordinasikan, dan terakhir dikolaborasikan menjadi sinergitas, pasti akan menjadi kekuatan yang besar untuk menghadapi tantangan yang tidak terbatas tadi. Sehingga keniscayaan bahwa kita Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus bergandengan tangan, bersinergitas tanpa batas dengan aparat penegak hukum lain di bidang narkotika tadi. Sehingga baik terkait dengan masalah informasi, terkait dengan masalah surveillance, undercover, kemudian hal-hal lain yang dilakukan di dalam pra penindakan narkotika, itu bisa kita lakukan secara bersama. Sehingga pada saatnya melakukan penindakan dan pengawasan narkotika atau mengungkap kasus juga bisa dilakukan secara bersama. Karena itu yang menutup celah sindikasi narkotika untuk mengadu domba atau memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di bidang narkotika tadi. Sehingga akhirnya paling tidak kita bisa memaksimalkan sumber daya kita yang ada, digabungkan dengan, dikolaborasikan dengan sumber daya yang ada pada aparat penegak hukum lain untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektivitas pengawasan narkotika tersebut. Dari lingkungan strategis eksternal seperti itu akan menginspirasi lingkungan internal yang akan diperkuat oleh lingkungan eksternal tadi. Sehingga mudah-mudahan metode yang dipergunakan dengan sinergitas internal dan eksternal tadi itu bisa menjemput keberhasilan efisiensi dan efektivitas pengawasan narkotika.
Oke, siap. Sekarang berarti trennya lebih menggunakan ini Pak ya, marketplace.
Iya, menggunakan online ya.
Oke, ternyata nggak cuma COD aja Pak ya yang bisa ya.
Nah, itu sudah
untuk transaksinya. Oke, di sini Pak, dari sekian banyak penindakan yang udah dilakukan Bea Cukai ini, kan pasti ada modus-modusnya yang berbeda ya. Pasti mereka putar otak juga bagaimana mungkin menipu petugas yang ada di lapangan agar bisa masuk gitu ya. Apalagi untuk para kurir-kurirnya yang udah tertangkap nih Pak. Nah, kira-kira nih Pak, modus apa aja Pak yang biasanya digunakan oleh untuk melakukan transaksi narkotika ini yang sudah ditangkap oleh Bea Cukai?
Menyinggung atau menyikapi terkait dengan masalah modus operandi tadi, itu ada mungkin dua besaran yang dipergunakan. Yaitu berupa modus yang berupa jalur transportasi dan perdagangan gelap narkotika, dan modus yang berupa metode penyembunyian dari narkotika itu sendiri. Jadi ibaratnya begini, kita cerita dulu tentang jalur.
Jalur, oke.
Kita bayangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kemudian dari mana sebelah atas itu?
Utara, Pak ya?
Utara, ya kan? Dari
Miangas,
okay. Sampai dengan Pulau Rote, seperti yang di iklan itu kan. Kita bayangkan lebih dari 13.000 pulau, dan 70% bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah perairan. Nah, kemudian kita ketahui juga bahwa Bandara Udara Internasional itu semakin berkembang dan semakin tidak terbatasi. Sehingga untuk dalam rangka pengembangan ekonomi, beberapa daerah juga mulai menginisiasi untuk mewujudkan bandara internasional. Dengan perkembangan situasi lingkungan perairan yang demikian luas, kemudian situasi penambahan bandara udara, kemudian situasi penambahan alat transport atau multimodal transport atau kombinasi transportasi yang bisa dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang berasal dari regional, internasional maupun yang berlangsung di domestik atau di nasional sendiri, itu jelas akan menambah tantangan kita untuk melihat perubahan-perubahan jalur transportasi yang dipergunakan oleh peredaran dan perdagangan gelap narkotika. Karena tentu mungkin awalnya narkotika, psikotropika dan perkusor ini di sekitar tahun 90 sampai dengan tahun 2000 sekian, itu favorit menggunakan bandara udara. Yang tentu akan berpengaruh kalau lewat bandara udara, berarti dia banyak mempergunakan kurir-kurir yang berupa manusia atau yang dikatakan sebagai mules atau trafficker. Nah, untuk modus penyembunyiannya kalau menggunakan kurir, ini cerita tentang jalur udara.
Jalur, oke.
Modus atau penyembunyian yang dipergunakan kurir dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, kalau memang boleh tahu nanti kan, Jadi mulai dari ujung rambut itu bukan tidak mungkin diselipkan di dalam ikatan-ikatan rambut
yeah.
yang memang seperti apa ya, anyaman-anyaman okay. rambut ya kan. Sampai dengan mungkin ditutup topi dan lain-lain, turun ke bawah lagi sampai di dada bisa dijadikan body strapping, masuk ke dalam lagi bisa masuk di swol atau ditelan melewati mulut dengan mempergunakan kapsul-kapsul narkotika ya kan. Kemudian turun ke bawah lagi ada yang namanya stuffer atau backdoor atau memasukkan kapsul narkotika dari bagian lubang di bawah tubuh manusia. Kemudian juga sampai kepada kaki palsu, sampai kepada disembunyikan di dalam sol sepatu. Okay. Itu kan kita tahu dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Kaki.
Okay. Nah kemudian bisa juga dipergunakan di dalam koper, baik diletakkan secara begitu saja di dalam koper, dicampur dengan pakaian, dicampur dengan krim, kemudian disembunyikan di dalam dinding palsu. Jadi setelah koper itu dikosongkan, namun masih terdapat substansi atau barang yang ternyata masih dideteksi oleh alat deteksi kita. Jadi yakinlah bahwa concealment manapun sepanjang memang alat deteksi yang dimiliki oleh bea cukai itu bisa mendeteksi, maka kembali kepada pernyataan para penegak hukum terdahulu bahwa kejahatan selalu menimbulkan jejak.
Nah,
itulah yang dijemput oleh bea cukai di dalam mengungkap concealment-concealment tersebut. Itu melalui jalur, baru melalui jalur udara nih. Kalau melalui jalur laut, nanti mungkin saya sampaikan kelanjutannya setelah nanti dilanjutkan.
Kalau Pak Tiri bisa mendeteksi tanpa alat bantu nggak Pak?
Kalau namanya six sense itu adalah pilihan terakhir sebenarnya. Karena kita ini kan aparat bekerja berdasarkan kemampuan identifikasi, kemudian pengamatan terhadap perilaku atau behavior analysis. Kita punya tools yang namanya PRM atau passenger risk management yang mungkin bisa dipergunakan untuk mendeteksi indikator-indikator risiko yang dimiliki oleh penumpang baik udara maupun laut yang suspicious atau terduga melakukan kejahatan penyelundupan narkotika. Kemudian sampai kita punya X-ray, kita punya kinen, kita punya trace detector yang lain, yang itu menjadi pilihan-pilihan prioritas sampai pada akhirnya tidak memang tidak bisa lepas dari bahwa manusia mempunyai sixth sense atau indera keenam. Namun hanya manusia-manusia pilihan yang memang bisa menggunakan sixth sense-nya. Artinya ini adalah pilihan terakhir sebenarnya kalau untuk sixth sense. Tapi tidak kita hilangkan di dalam metodologi-metodologi pengungkapan penyelundupan narkotika.
Kadang juga intuisi itu berhasil dan benar Pak ya.
Ya sepanjang memang yang punya intuisi harus berbuat baik dan berdoa dengan baik.
Benar sekali. Oke Pak, tadi kan Bapak bilang nih wilayah Indonesia juga sebagian besar perairan. Nah berarti ada peluang besar nih Pak untuk masuk melalui jalur laut. Nah secara singkat nih Pak.
Baik.
Gimana?
Baik, jelas sekali. Itu menjadi episode berikutnya setelah jalur udara banyak terdeteksi oleh aparat bea cukai maupun aparat penegak hukum yang lain. Kemudian jalur perairan akan menjadi seksi karena apa? Yang diangkut melalui udara dengan yang diangkut melalui air jelas lebih banyak secara kualitas dan kuantitas yang melalui perairan. Melihat bahwa potensial untuk diselundupkan di wilayah perairan kita sangat tinggi karena kalau kita hitung jumlah pegawai bea cukai dibandingkan dengan panjang garis pantai yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kalau pegawai bea cukai gandeng menggandeng tangannya tidak cukup untuk menjaga garis tangan garis pantai dan garis kepulauan tersebut. Sehingga peluang mereka untuk menyelundupkan lewat perairan akan lebih besar dibandingkan dengan peluang lewat udara. Karena isu keamanan juga menjadi isu yang memperketat lalu lintas udara. Jadi melalui perairan kita tahu berbagai macam metode yang dilakukan, baik melalui kargo internasional melalui kontainer maupun sampai kepada ship to ship melalui pelabuhan-pelabuhan yang ilegal atau pelabuhan tradisional dengan menggunakan kapal-kapal tradisional juga. Sehingga sangat banyak yang sudah diungkap baik oleh bea cukai maupun oleh aparat penegak hukum yang lain yang dimana mempergunakan jalur perairan. Baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kenapa saya sampaikan yang terlihat maupun tidak terlihat? Kalau yang terlihat itu bisa kita melakukan analisa dan targeting melalui sistem. Sedangkan yang tidak terlihat adalah yang benar-benar dia tidak mempergunakan sistem sama sekali.
Oke, artinya tradisional
kalau di bea cukai, dia tidak menggunakan RKSP. Kemudian di imigrasi dia tidak menggunakan pola keluar masuk melalui pintu imigrasi yang resmi.
Yeah.
Kemudian dia mematikan namanya automatic identification system di kapal atau ICE.
Okay.
Sehingga kalau dia dimatikan maka tidak bisa terdeteksi secara institusi perhubungan udara perhubungan laut.
Yeah.
Sehingga kapal-kapal yang mematikan ICE praktis tidak bisa dideteksi. Karena kita belum mempunyai teknologi yang cukup untuk melakukan deteksi radar sebagaimana dimiliki oleh negara-negara maju. Nah, jadi itu menjadi peluang yang sangat besar mereka untuk menyelundupkan narkotika melalui jalur laut, baik berasal dari pesisir timur Sumatera, pesisir barat Sumatera, kemudian pesisir barat Kalimantan, sampai ke pesisir utara Kalimantan, kemudian pesisir utara Sulawesi, sampai kepada bahkan pesisir timur di Papua sana.
Yeah.
Sampai ke bawah ada mulai menghubungkan antara Australia dan Timor Leste ke wilayah Indonesia.
Okay.
Jadi itu merupakan potensi-potensi yang sangat logis menjadi peluang besar untuk perdagangan gelap atau penyelundupan narkotika.
Oke, siap. Nah Pak, berdasarkan data di Bea Cukai ini Pak, daerah-daerah rawan dan favorit yang menjadi tempat pemasukan atau penyelundupan di mana Pak? Kalau boleh tahu.
Cerita tentang daerah rawan dan favorit,
okay,
pasti akan cerita terhadap metamorfosa siklus atau siklus yang akan berulang nantinya. Jadi mungkin sekarang kita akan bicara tentang bahwa daerah rawan adalah pesisir timur Sumatera dan Batam dan Kepri dan sekitarnya misalnya. Atau daerah rawan adalah melalui perbatasan darat di Kalimantan Barat sampai ke Kalimantan Timur dan Utara misalnya. Kemudian juga masuk juga mereka melalui pesisir barat Sumatera sampai dengan Laut Selatan Jawa misalnya.
Okay.
Dan itu akan berlangsung, mereka tentu memitigasi dari pengawasan sendiri.
Yeah.
Kalau kita memitigasi risiko dari penyelundupan, mereka memitigasi kemampuan aparat pengawasan di laut maupun di darat yang bisa mengkonter mereka. Jadi ini sifatnya semacam kontra intelijen dari sindikasi narkotika.
Yeah.
Dan itu akan beralih dan berulang. Maksudnya beralih, apabila satu tempat itu sudah banyak terungkap, maka dia akan masuk ke jalur yang lain.
Okay.
Apabila jalur lain terungkap lagi, dia akan kembali ke jalur yang
semula
awal.
Okay.
Itu yang saya bilang beralih dan berulang. Sehingga bagaimana sinergitas itu bisa menjemput adu cepat dan adu cerdas dengan para sindikat narkotika.
Oke, siap. Kita pengen tahu nih Pak, performa penindakan oleh Bea Cukai sendiri terkait NPP ini sampai dengan saat ini seperti apa Pak?
Mungkin kalau kita lihat dari 3 tahun ke belakang, di tahun 2018 itu mencapai lebih dari 4 ton, di tahun 2019 itu lebih dari 3 ton.
Oke.
Dari sisi berat, kemudian saat ini di tahun 2020 in the middle of years itu sudah mencapai sekitar 1,5 ton.
Oke.
Jadi ya memang tidak bisa kita pastikan mengenai apakah kita sudah cukup bisa mengantisipasi jumlah barang yang diselundupkan maupun beredar, karena memang belum ada survei tertentu yang memang mensurvei sebenarnya barang yang beredar itu berapa? Karena memang barang ini adalah barang ilegal yang tentu survei-survei yang dilakukan mungkin hanya bisa mengkalibrasi sampai kepada maksimum 75% kondisi real yang ada. Namun misalnya penindakan kita sejauh ini untuk di sampai dengan Juni 2020 itu total kasus sudah mencapai sekitar 400 sampai di Juli Juli sudah mencapai sekitar 400 kasus, sedangkan di 2019 sudah mencapai 508 kasus, sehingga memang untuk pengungkapan kasus sudah terjadi signifikasi pengungkapan. Nah ini perlu kita dalami apakah memang semakin banyak kasus yang terungkap atau semakin banyak tindak pidana penyelundupan narkotika yang terjadi. Jadi itu memang perlu didalami lebih lanjut. Namun at least saya sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengawasan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya yang telah berhasil dan berkontribusi di dalam mengungkap kasus-kasus penyelundupan maupun peredaran gelap narkotika dilakukan dengan sinergitas.
Okay.
Jadi tentu dari sisi kualitas dan kuantitas, kalau by data memang terjadi peningkatan. Namun demikian, tentu tetap kita tidak bisa mengambil kesimpulan pada saat di pertengahan tahun dan sebelum dilakukan survei terhadap peredaran barang yang ada.
Kalau kita boleh tahu nih Pak, tangkapan paling besar yang pernah dilakukan oleh Bea Cukai itu berapa banyak Pak dan kapan?
Oke, sebelumnya sebelum lupa nih, saya mau sampaikan dulu hashtag dari Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI di tahun 2020 adalah hidup 100%.
Hidup 100%.
Jadi supaya bisa menginspirasi rekan-rekan pendengar sekalian bahwa untuk bebas dari narkotika maka kita harus berpedoman untuk bisa hidup 100%.
100%. Oke. Okay.
Ya, itu mengenai hashtag HANI ya tahun 2020.
2020 ya.
Dan kebetulan pada saat itu Kementerian Keuangan mendapatkan penghargaan dari Badan Narkotika Nasional. Ini juga merupakan salah satu bukti bahwa sinergitas dan kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional dari Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu sudah sangat diakui oleh institusi aparat penegak hukum yang lain.
Oke.
Oke, yang tadi apa?
Ini. Tangkapan Pak, tangkapan paling
tangkapan
banyak.
Besar. Ya. Itu ada di 2 tahun terakhir yaitu 2018 dan 2019 ada yang 1,6 ton metamfetamin, ada yang 1 ton metamfetamin dan dua-duanya itu ditangkap di perairan Kepulauan Riau, Batam dan sekitarnya.
Oke.
Kemudian kalau untuk tahun 2020, memang sejauh ini belum bisa kita ungkap tangkapan di kapal yang besar seperti di tahun 2018 dan 2019.
Oke.
Okay. Namun secara sinergitas tangkapan besar itu yang dilakukan di patroli BC 2021 di perairan Aceh itu dengan sinergitas bisa berhasil menangkap 119 kilo.
Kilo, oke. Okay.
Kemudian juga kita berdasarkan operasi bersama penindakan dengan BNN juga mencapai 60 kilo itu bersama dengan BNN. Bahkan total dengan BNN itu sudah mencapai lebih dari mungkin 150 kilo untuk sampai di pertengahan tahun 2020.
Oke. Okay.
Kemudian dengan Bareskrim Polri kita juga bekerja sama bersinergi. Tangkapan terakhir itu bersama Bareskrim Polri atau kita di ibaratnya dikolaborasi oleh Bareskrim Polri itu mencapai 200 kilo yang ada di Cikarang.
Oke. Okay.
Dan mungkin juga informasi-informasi yang masih belum diungkap. Ada juga tangkapan besar bersama BNN, tapi tentu nanti menunggu preskon bersama BNN. Mungkin di beberapa YouTube itu sudah ada video-videonya.
Oke, siap.
Jadi tentu tangkapan-tangkapan besar itu juga tidak lepas dari kerjasama dengan aparat penegak hukum seperti Polri dan BNN.
Siap. Berarti mungkin dari segi jumlah kasus dan lain-lain, kalau meningkat berarti pertanyaannya ada dua Pak ya. Apakah penindakan yang makin banyak atau peredarannya justru yang semakin banyak sekarang? Ya,
itu juga menjadi misteri sebenarnya.
Okay.
Apakah penindakan kita semakin efektif dan efisien?
Ya.
Tapi tentu apabila standarnya juga bertambah dari tahun ke tahun, tentu berarti kasus peredaran gelap dan perdagangan gelap narkotika semakin meningkat.
Semakin meningkat. Oke. Okay. Sekarang nih Pak, kita kan sementara di tengah pandemi nih, di mana pembatasan interaksi antara manusia gitu Pak ya.
Yes.
Tadi juga udah disinggung bahwa mereka juga menghindari COD dengan melakukan transaksi via online dan marketplace. Nah, di tengah pandemi ini apakah mempengaruhi performa dari penindakan atau seperti apa Pak?
Ya, jadi baik. Tentu sudah menjadi standar protokol kesehatan yang ada bahwa kita sebagai aparat pengawasan juga harus mengikuti kaidah maupun ketentuan yang diberikan oleh pemerintah di dalam melaksanakan tugas.
Okay.
Tentu baik yang berupa transportasi kita untuk melakukan pengawasan di luar area sampai kepada bagaimana protokol kesehatan masing-masing aparat pengawasan khususnya di bidang narkotika juga intensif kita tekankan dan kita laksanakan. Baik itu berupa penggunaan masker, kemudian tes rapid sebelum kita menjalankan tugas, kemudian menjaga jarak, serta selalu menjaga kebersihan dan higienis dari badan kita. Maupun menghindari interaksi-interaksi yang berdekatan dengan baik dengan orang lain maupun dengan barang-barang yang memang diindikasikan berpotensi menjadi penyebaran COVID-19. Namun demikian memang tidak bisa dihindarkan bahwa aktivitas-aktivitas intelijen, aktivitas surveillance, undercover sampai kepada aktivitas penindakan terhadap tersangka dan barang bukti tentu tidak semudah kita lakukan seperti aktivitas yang lagi ngetren akhir-akhir ini yaitu WFA.
Oke. Okay.
Jadi nggak mungkin menangkap atau menindak tersangka dan barang bukti dilakukan dengan dari cara WFA atau menggunakan perintah jarak jauh.
Yeah.
Tentu tetap harus dilaksanakan oleh teman-teman yang beroperasi di lapangan secara langsung. Nah, namun demikian tentu walaupun tidak bisa dilakukan secara jarak jauh, tapi protokol COVID tetap dijalankan.
Okay.
Dalam artian pasca mereka melakukan penindakan pun mereka harus melakukan rapid test sehingga tidak membahayakan atau tidak berpotensi untuk menyebarkan virus COVID-19 ini ke lingkungan kerja kantornya.
Oke, siap.
Nah, sejauh ini alhamdulillah puji Tuhan belum ada dari unit pengawasan narkotika yang memang terdampak atau terpapar COVID-19. Ya mudah-mudahan ke depan masih bisa kita pertahankan penggunaan protokol dari kesehatan ini. Jadi memang tantangan selalu ada, namun tidak boleh terus kita menyerah atau berserah pada kondisi di mana pandemik maka kita tidak bergerak. Tapi tentu work smart play hard. Yang bisa dijadikan salah satu jargon di mana kenapa harus work smart? Berarti kita tidak bisa lagi melakukan pengawasan baik mulai dari intelijen sampai penindakan secara random atau secara lebih frekuentif, tapi harus melakukan targeting.
Okay.
Dan targeting harus diperkuat dengan jaringan informasi dan jaringan intelijen maupun analisis data yang ada.
Okay.
Jadi itu menjadi salah satu solusi dari kondisi pandemik sekarang ini.
Okay.
Dan tentu menjemput tentang potensi perdagangan narkotika secara gelap melalui online juga saat ini kita kembangkan atau tingkatkan awareness di masing-masing kantor wilayah untuk bisa melakukan investigasi atau surveillance di media sosial sehingga kita bisa menjemput target-target yang memang bertransaksi melalui media sosial dan sejauh ini yang sudah dieksplor atau sudah diungkap oleh rekan-rekan itu sudah mencapai lebih dari 40 kasus sampai kurang lebih 6 bulan ini.
6 bulan ya.
Ya tentu dengan berbagai macam variasi narkotika yang diperdagangkan mulai dari yang paling banyak adalah tembakau gorila ya kan. Kemudian ganja, kemudian juga sebagian kecil sabu-sabu.
Oke. Okay.
Dan mungkin ada juga di dalamnya adalah psikotropika atau ekstasi di dalamnya.
Oke, siap. Tadi Pak Terry juga udah bilang berbagai modus operandi yang ada dibagi dua besaran, Pak ya, ada dari sisi moda transportasinya, kemudian dari cara pengangkutan dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Bea Cukai menghadapi berbagai modus mungkin yang selalu ada aja yang baru? Bagaimana Bea Cukai menghadapi tantangan dan PR ini ke depannya Pak?
Baik, jadi kembali lagi kepada dua besaran di internal Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan eksternal Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kalau di internal tentu updating data penindakan atau pengawasan narkotika itu harus selalu diupdate dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bahkan kasus-kasus yang masih mengemuka atau masih berlangsung itu juga secara analisa itu perlu disampaikan kepada satker-satker yang lain sehingga yang kita antisipasi apabila ada shotgunning atau semacam deployment dari sindikat dengan beberapa titik di wilayah Indonesia itu bisa kita antisipasi. Kemudian terhadap modus-modus penyembunyian yang terbaru juga bisa kita antisipasi. Karena tentu kalau kita ada semboyannya di dalam pengungkapan kejahatan, apabila kita ingin mengungkap suatu kejahatan maka kita harus berpretend atau berpura-pura bahwa kita adalah penjahatnya. Sehingga kita punya mindset penjahat, namun demikian untuk antisipasi di dalam penindakan terhadap kejahatan tersebut.
Oke.
Sehingga kita selalu berpikir apalagi yang mereka lakukan di dalam situasi dan kondisi saat ini. Sehingga dari situ maka rekan-rekan di pusat maupun di satuan kerja di kewilayahan maupun di pelayanan itu selalu dialertkan atau diwaspadakan dengan modus-modus yang berlangsung secara nasional, secara regional di Asia Tenggara dan Asia Pasifik maupun secara internasional sampai kepada daerah di Amerika Latin dan di mungkin di Eropa dan sumber-sumber narkotika yang lain.
Oke, siap.
Sehingga akhirnya targeting itu bisa berlangsung lebih tajam dan lebih komprehensif secara nasional. Itu mungkin strategi internal. Strategi eksternal, pertukaran informasi dan operasi-operasi bersama, baik operasi undercover dan operasi surveillance yang dilakukan bersama Polri dan BNN, itu terus kita lakukan.
Okay.
Sehingga pada akhirnya apabila target maupun target operasi surveillance yang mengerucut kepada bahwa perlu segera dilakukan penindakan, maka dilakukan operasi penindakan secara sinergi antara Bea Cukai dengan Polri, dengan BNN, bahkan didukung oleh TNI dan kementerian lembaga yang lain.
Oke, siap. Sesuai dengan jargonnya Pak ya, work smart,
play hard.
Play hard. Oke. Okay. Nah, sebab di sini Pak, kita enggak terasa udah ada di sesi terakhir karena waktu ya juga yang harus membatasi. Mungkin sebagai closing statement Pak, ada yang ingin disampaikan Pak Terry kepada pendengar, mungkin ada juga yang mendengarkan kita Pak dari luar negeri, para pekerja migran Pak ya.
Baik. Karena memang tindak pidana atau delik tindak pidana narkotika ini menyangkut tentang barang, siapa yang menguasai barang tersebut atau barang narkotika, maka tentu tidak bisa dihindarkan bahwa siapa yang menguasai, baik tahu maupun tidak tahu, maka dia dapat dijerat dengan Undang-Undang 35 tahun 2009. Namun tentu pengungkapannya akan bergantung kepada penyidik baik di Polri maupun di BNN. Nah, namun demikian yang perlu kita ingatkan kepada pendengar untuk mengantisipasi agar tidak masuk di dalam sindikasi narkotika. Yang pertama, hati-hatilah terhadap barang atau pemesanan barang kiriman. Pastikan bahwa Anda pesan kepada market places atau mungkin pengirim atau supplier barang yang kredibel. Kemudian pastikan bahwa terhadap supplier barang tersebut tidak pernah ada rekor kejahatan narkotika atau penyelundupan. Pastikan lagi bahwa Anda menggunakan perusahaan jasa titipan yang memang kredibel menurut penilaian track record yang Anda miliki. Kemudian jangan diterima kiriman-kiriman yang memang Anda tidak merasa melakukan pengiriman. Konsultasikan dengan aparat penegak hukum setempat apabila Anda mendapatkan kiriman namun Anda tidak merasa memesan kiriman tersebut, karena bukan tidak mungkin di dalamnya ada narkotika. Ini terutama generasi-generasi muda maupun yang memang tidak mengetahui mendapatkan hadiah maupun mendapatkan gift atau mendapatkan prize, yang tidak tahu yang nantinya bisa jadi berpotensi berisi narkotika. Kemudian kepada saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri, baik itu pekerja-pekerja lepas maupun kontrak maupun kerja tetap di luar negeri, agar selalu berhati-hati. Pertemuan dan relationship dengan orang-orang di luar negeri harus selalu dilakukan assessment atau penilaian. Apakah Anda bertemu dengan orang baik ataukah Anda bertemu orang yang pura-pura baik? Nah, apabila Anda bertemu dengan orang baik, maka lanjutkan segala implikasi dari hubungan tersebut. Apabila Anda bertemu dengan orang-orang yang pura-pura baik, maka hati-hatilah dengan barang-barang yang dia titipkan kepada Anda ketika Anda pulang ke Indonesia. Namun apabila memang Anda berniat menjadi bagian dari sindikat, maka Anda akan menghadapi penindakan dan penegakan hukum yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement.
Oke, siap. Jadi tadi harus digarisbawahi Pak ya, jangan terlalu percaya kepada orang baru. Hati-hati jika dititipi atau mungkin dikirimi barang yang kita nggak tahu asal-usulnya seperti apa Pak ya.
Oke.
Oke, siap. Kalau gitu kita pengen ngucapin terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya buat Pak Terry Zakir Muslim, Kasubdit Narkotika, Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Terima kasih untuk waktunya Pak Terry.
Oke, salam hidup 100%.
Salam hidup 100%. Work smart, play hard Pak ya.
Yes.
Oke, terima kasih kepada sahabat BC untuk waktu dan kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi dalam program Insight selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, tetap jaga diri, jaga keselamatan, stay healthy. Bye.
Kanal BC Radio, komitmen kami jadikan Bea Cukai makin baik.